Ja, velkommen til ettermiddagstime. Jeg reiste noen uker sammen med Henrik Røykenes. Og da var jeg vel cirka 19-20 år. De første turene jeg hadde rundt omkring på bedehus og hadde litt møter. Og da var Henrik ganske tydelig og klar at disse ettermiddagsmøtene, de er ikke av Gud, sa han. Han ble alltid så trøtt ut på ettermiddagen og etter middag. Men nå er vi jo en stund siden middag, da, og så er det en bibeltime mellom oss og kvelds. Så da satser jeg på at vi skal greie å holde oss våken den stunden der, i hvert fall. Jeg har det med å bruke litt sånn tekniske hjelpemidler, så får vi håpe at det kan være greit for dere også å følge med. Etter hvert så kommer det faktisk både litt kurver og grafer og skisser. Og jeg bruker å unnskylde meg med det at sånn går det når dere setter en ingeniør på talestolen. Så da blir det litt sånn. Jeg tenker i bilder i hodet mitt. Og så er det til god hjelp for meg selv, og så vet jeg at det er jo en god del av oss som tenker i bilder, og hvis de bildene kan være litt til hjelp for å få ting på plass, ja, da lager jeg gjerne noen bilder. Så det bruker jeg å ta med. Og så er det jo det da, at Gud, han har system og orden i sitt skaperverk. Det er jo det som gjør det så fascinerende at vi kan faktisk lage ting. Vi kan bruke teknologi fordi at både matematikken og fysikken følger et visst system. Så Gud som har skapt dette her, han er en ordensgud, og det er system i det som han har gjort. Og når vi nå skal nærme oss dette her temaet med stilling og tilstand og vandring, så har jeg også valgt temaet at Gud, han er en ordensgud, og Herren har en orden for vårt frelse og vårt liv. Det er ikke bare tilfeldigheter, det er ikke bare et kaos, selv om du kanskje synes det av og til er det når du slår opp din bibel. Men det er en orden og et system i det. Og for min del så er det nyttig å kjenne til det systemet. Og kanskje blir det litt tørt og rent altså kunnskap vi må ta med oss. Men vi må ta med oss den kunnskapen slik at den kan også bevare oss i de dagene hvor vi både føler og opplever oss på så mange forskjellige måter. Altså, temaet vårt er den troendes stilling, tilstand og vandring. Og så sa jeg det at Jon R. skal ta seg av stillingen og tilstanden, og så kommer Jon R. og tar seg av vandringen etterpå. Og det er Jon med to N-er og et flott ravnkilde. Og her står han som bare har Roger som er. Men det funket det jo. Jeg har delt det inn sånn at vi i denne timen her så skal vi snakke om nåde og rettferdiggjørelse. I morgen skal vi snakke om stedfortredelse og tilregning. Og søndagen skal vi snakke om nåden vi står i. Nå er det jo slik at når vi snakker om frelse i Guds ord, så snakker vi om den frelsen som vi har og eier, den som Jesus har fullkomment tilveiebrakt. Og så snakker vi jo om den frelsen som vi må arbeide på, altså vår helliggjørelse. Og så snakker vi om en fremtidig frelse. Det er vår herliggjørelse. Och I mine timer, når jeg skal da snakke om stillingen og tilstanden, så det utelukkende den frelsen som ferdig utført fra Jesus sin side for oss. Kjære Jesus, vi må be litt til det og be om at du med din Hellige Ånd her og taler med oss. At du veileder oss i ditt ord. Uten det kan vi ingenting gjøre. Uten det, Hellige Ånd, så faller alt dette her dødt til bakken. Jeg ber om hjertets opplyste øyne. Jeg ber om visdoms- og åpenbaringsånd for oss alle sammen. Slik at vi kan se hvor rike vi og at vi kan forstå hvor herlig det å være din og høre det til. Amen. Har du vært på vitnemøte noen gang? Og så har du hørt noen som har plukket frem dette verset her, og så har de vitnet, og så har de sagt: «Derfor om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og så sitter du på stolen din, og så kjenner du på at dette riktig da? Har virkelig alt blitt nytt? Nei, det jo ikke sånn med meg, sier du kanskje. Heldig han der som reiste seg opp og sier at alt blitt nytt. For jeg kjenner jo i mitt liv at alt jo ikke blitt nytt. Her jo stadige lyster og tanker, ord og gjerninger som henger igjen, altså. Hva dette her for noen ting? Har han ikke rett, han som vittner og sier at alt blitt nytt? Det med det noe galt med? Paulus han skriver, når han begynner i Efeserbrevet, så skriver han: «Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus.» Du store verden, det måtte være en flott menighet. For der var jo alle hellige. Var det altså fordi at de fikk det så godt til dette her da? Var dette her en menighet som bare bestod av sånne mennesker som kunne reise seg og si at alt blitt nytt? Her det null problem. Du skjønner det at vi nødt oss å undervise om stilling og tilstand og vandring, slik at vi skal få disse ting på plass. Nå skal vi begynne med å ikke lese så mye fra Bibelen. Men jeg skal begynne med å ta dere med på noen figurer som representerer slik som veldig mange tenker om frelsen. Og årsaken til at vi ikke skal lese noen bibelvers da, det jo fordi at disse figurene som vi skal vise, de stemmer jo ikke med Guds ord. Så jeg har ikke noen bibelvers å lese. Men av og til så kan det være greit å få tanken litt på samme plan. Og så skal vi se hvordan det vi ikke bør tenke. Sånn det veldig typisk å tenke. Jesus, han gjorde sitt, og så må jeg gjøre mitt. Skal vi nå opp til liksom 100% frelst, da det veldig vanlig faktisk å tenke slik. Det faktisk så vanlig at det av og til hører undervisning fra talerstolen, som underviser på en sånn måte. At Jesus, han gjorde sitt, og så må du gjøre ditt. Som sagt, jeg har ingen bibelvers som kan følge med dette her, fordi at det ikke sånn Guds ord presenterer hverken nåde eller frelse for oss. Så kan vi kanskje snu dette her på hodet, og det en annen måte å presentere det på. Det slik at, det litt forskjell på oss. Jon Roger, han trenger veldig mye nåde for å komme opp til 100%. Men du vet Johan Halsnes som sitter her, han har såpass styr på greiene I livet sitt, at han trenger ikke fullt så mye Jesus for å komme opp på 100%. Det stemte ikke det. Nei, jeg fikk et nei fra fru Aud. Men du henger med, ikke sant? At det faktisk det ganske vanlig å tenke sånn. Og det faktisk slik at det enkelte som underviser på den måten også. Så det noen som tenker slik, og det faktisk ganske mange som tenker slik, at nåden en innsprøytning I livet ditt for at du skal greie å leve slik at Gud en dag kanskje blir fornøyd. Og det finurlige med dette her, det at hvis du spør disse menneskene her, så vil de si det at ja, det nåden alene som frelser. Synda bare en sykdom som nåden da kan hjelpe til med å overvinne. Feil. Ja vel, så tenker du kanskje på denne måten her da, at en dag så ble jo du frelst. Og I det øyeblikket du ble frelst, så altså da ble du fullkomment frelst. Men hva så da? Det da slik at da sier Gud at kjempegreier, du tok imot frelsen, men nå må du greie det på egen hånd. Nå må du sørge for at du tar det sammen og kommer frem til slutt. Og så blir kanskje din opplevelse sånn som dette her. Og jeg vet ikke, jeg tror nesten ikke det går en samtale med mange, kanskje spesielt ungdommer, uten at de snakker på en slik måte at de forstår at de tenker sånn om frelsen sin. Ja, men jeg har jo ikke lest I Bibelen. Jeg har da ikke bedt nok. Jeg har da ikke gjort nok. Hvordan kan jeg være frelst da? Og så går det noen dager, og så, yes, nå har jeg virkelig kjent, nå fikk jeg til å lese I Bibelen, og nå har jeg bedt nok, og nå kjenner jeg faktisk det at, ja, nå kjenner jeg meg litt trygg her. Veldig mange som har det sånn. Og ofte så blir undervisningen vår fra talestolen også slik at vi oppmuntrer til en sånn måte å tenke på. Men hva sier Bibelen da? Her har jeg plukket noen setninger. Det litt dumt, og på en måte det litt dumt å plukke korte avsnitt fra Bibelen, for du får ikke liksom tatt folket med det inn I konteksten, sånn at du får se hva som egentlig meningen her. Men jeg har gjort det sånn nå for å forenkle det litt. Dere alt rene. Da vi nå rettferdig gjort. Til de hellige I Efesus. Til alle de hellige. Dere skal vite at dere har evig liv. Det var noen få eksempler fra Bibelen. Vi kunne jo fortsatt, du kunne sikkert fortsatt fra hodet ditt også. Det ingen fordømmelse. Men hva det altså som årsaken til at Gud kan si dette her om noen mennesker? Hvorfor kan Gud si dette her om meg og om det? Ja, dere alt rene, og det hørte vi om fra Øystein I dag. Han leste det ordet som en uforgjengelig sed. Det talt et ord. Dere alt rene på grunn av det ordet. Da vi nå rettferdiggjort av tro. Så det henger sammen med at du tror noe. Ikke med at du får til noe. Ikke med at du har tatt det sammen. Ikke med at du har forbedret det. Men det henger sammen med et ord som talt. Og med en tro på det ordet som talt. Til de hellige Efesus. Hva var det som var med de hellige Efesus da? Som tror på Kristus Jesus. Det var det som var så spesielt med de i Efesus. De trodde. Til alle de hellige i Filippi. Ja, de som i Kristus Jesus. Dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Det her ingen intravenøs medisin som blir gitt for at du skal leve tilstrekkelig godt nok. Dette her ikke et halvferdig arbeid fra Jesus sin side som gjør at du må sørge for resten. Sant? Og sånne ord som dette her, du som har lest litt, du kjenner igjen. Disse ordene kunne vi lest mange av, ikke sant? Da vi nå rettferdiggjort av tro. Dere skal vite at dere kanskje får evig liv. Nei. Dere har evig liv. Amen, amen, sier Jesus. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, det oversatt. Den som hører mitt ord, så det knyttet til ordet igjen. Har du hørt? Og tror han som har sendt meg, sier Jesus, ja, for det jo det ordet han taler. Gud sitt ord. Han har evig liv. Det altså ikke en bevegelse som beveger seg opp og ned etter dine og mine humørsvingninger, eller hva stemning vi har, eller hvor godt vi har greid å forbedre oss i det siste. Han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Det noe som har skjedd. Det noe som gjennomført allerede. For den som hører ordet og tror på det ordet at det sant. Og som Paulus skriver i Filippebrevet 3, å bli funnet i ham, altså i Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Du får en rettferdighet. Det en frelse som ferdig for deg og meg. Fullkommen som du får ved troen på Kristus. Og igjen i apostlenes gjerninger, fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. Ok, Jon Roger, jeg hører hva du sier. Men jeg har det likevel sånn som dette her, sier du kanskje. Jeg hører hva du har lest I Guds ord, men jeg har det likevel sånn som dette her. Hva det som galt? Hvorfor har jeg det sånn? Hvorfor det noen som kan reise seg opp og si det at jeg fullkomment rettferdiggjort? Og så kjenner jeg på at, ja, men kan jeg gjøre det? Jeg har det jo sånn som dette her. Jeg går opp og ned, og jeg tror ikke at jeg frelst mer enn knapt nok annen hver uke. Hva det som galt? Ok. Da skal jeg prøve å tegne stilling og tilstand og vandring på et skjema. Og det jobbet jeg faktisk ganske lenge med for en del år tilbake, så jeg har brukt det en del ganger. Og om du har sett det før, så får du bare ta det som en repetisjon. Jeg tenker meg at vi befinner oss her på jorda. Og vi kan se hverandre. Vi I den synlige verden. Men så det altså et skille, fordi det noe som befinner seg I den usynlige verden. I den himmelske verden. Og det jeg prøvd å representere med en linje her. Hvordan kan du og jeg se inn I den himmelske verden? Jo, det har vi fått et vindu her, ikke sant? Her vinduet inn I Guds verden, inn I den himmelske sfære og inn I den usynlige verden. Så du og jeg, vi står her på jorda I den synlige verden, og så har vi ikke det synlige for øyet, men det usynlige, sier 2. Korinterbrev 4. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Så hvis du med på den tanken der, at vi ser hverandre I en synlig verden, vi her på jorda, og så det vi lærer om Gud, det må vi altså bruke Bibelen til. Det vi lærer om han, det må vi se inn I hans usynlige verden. Det halter jo litt fordi at når du ser ut på den flotte naturen vi har ute, og du ser på så mange flotte mennesker som Gud har skapt, så taler Gud gjennom det også. Du ser liksom inn I hans usynlige verden. Men jeg håper du med meg på bildet likevel. Så, mitt I dette her, så går det et skille. Som Bibelen veldig tydelig på. Og det at noen mennesker fortapt. Noen mennesker frelst. Og det altså en linje som går å dele alle mennesker til enhver tid her I den synlige verden. Det ikke vår oppgave å dele verden, men Bibelen forteller oss nemlig at noen går på den breie veien som fører til fortapelsen. Og det mange. Og smal veien som fører til livet. Og få de som finner den. Så Bibelen, den har en helt tydelig skillelinje. Noen mennesker frelst, og noen mennesker fortapt. Og vi alle syndere, om du en fortapt synder eller om du en frelst synder, så det ingen forskjell. Alle har synda og mangler Guds herlighet. Ok, da du forhåpentligvis med meg på dette bildet her. Det noe som skjer I den synlige verden, og så det noe som skjer I den usynlige verden. Och I den usynliga världen så sker det noe när ett människa blir frälst. Och då har jag valt ett av de enkla bilderna I Guds ord, nämligen livets bok. Och så har jag placerat den där I himlen. Och så har jag skrivit in ett namn I livets bok. Och så är det så att enten så står namnet ditt där eller så står inte namnet ditt där. Bibeln är så kategorisk och tydlig på att det är ett skille mellan genom hela mänskligheten. Det är bara de som är inskrivna I livets bok hos lammet. Det är en frälst synder. Och det som då är så speciellt, det är att där som du har ditt namn I livets bok, om du har tagit din tillflykt till Jesus, om du hör det ord han har sagt och du tror det, ja då är du född på ny. Då har du ditt namn I livets bok. Och så kan vi börja lista upp det vi har läst. Då är du helig. Då är du ren. Då är du oskyldig. Då är du rättfärdiggjort. Då är du fullkommen. Och vi kunde ha fortsatt. Det är alltså en oomtvistelig sannhet. Dersom du höre Jesus till. Och det är alltså det enaste han spör efter. Vad gör du med Jesus? Vad gör du med det ordet han har talat? Det är spörsmålet. Och har han skrivit ditt namn in I livets bok? Ja, då är det ingen fördömelse. Då är du helig. Då är du ren, fullkommen. Är inte det härligt att jag kan stå här och säga att det är fullkommen och ren? Inte gå och prata med Elin om det efterpå. Men det är sant. Och det är sant nettopp fördi att det är min stilling I Kristus. Okej, och så säger du, ja men Jon Roger, jag har det ju sån fortsatt. Vad är det som är galt med mig då? Jag har det ju sån fortsatt. Jag upplever liksom att jag är frälst nästan annorlunda dag. Och jag får det till och så får jag det inte till. Jag vet ju, nu ska jag fjärna en strek ifrån den tegningen där. Och så betvila jag inte att du har det sån. För jag har det sån är jag. Och den streken jag ska fjärna, det är den streken som har med frälse att göra. För den streken som har med frälse att göra, den har nämligen inte med hur du har det att göra. Så du kan bara ha det så du vill. Och så ska jag ta och placera denna upplevelsen din. Den ska jag placera här inne I figuren min. I den synliga världen, här på jorden, så har du denna upplevelsen av att livet går upp och ned. Och du känner det frälst den ena dagen. Och den nästa dagen så känner du att du har inte fått det till slik du borde. Och du känner dig inte varken frälst eller salig eller fullkommen eller på någon som helst måte. Men hvis du studerar figuren min lite grann så ser du det att selv om din upplevelse går upp och ned sker det något I himlen? Nej. Står ditt namn I livets bok? Ja. Det står där hela tiden. Uansett hva din opplevelse er av hverdagen, om du har gitt ditt liv til den Herre Jesus Kristus, så står ditt navn I livets bok. Det er din stilling. Det er din posisjon. Og det er en vedvarende sak. Det er ikke sånn at Gud är travelt upptatt med att viska ut namn och skriva in namn och viska ut namn och skriva in namn. Nej. Detta är alltså en stilling du har i kraft av att tro på det ordet som han har talt till dig. Och då skönar du, då kan jag föja till någon flera ord här nere. Jag kan föja till synd. Och jag kan föja till sjukdom. Upplevelser, positiva och negativa. Tankar, syndige, känslor, gärningar. Din tillstånd, med andra ord. Din tillstånd påverkar inte din stilling. Och då skönar du det att då tar vi på allvar att du känner det och känner det som om att livet går upp och ned. Och att du känner det frälst den ena dagen och så känner du det nästan fullständigt förtappt den nästa dagen. Ja väl. Men din stilling i Kristus är uföranderlig. För den är inte avhängig av hur du har det denna dagen. Och det är alltså ett suveränt viktigt budskap att ta med sig, känner jag på. Det ger frihet. Det ger frimodighet. Det ger glädje och inte minst frälsesvisshet. Och kunna si det till en vär tid att jag är frälst. Mitt i ett fall. Mitt i en synd. Kommer inte som någon överraskelse på Gud det? Att du och jag är en synder? Han vet det. Han visste allt om oss för han kallade oss. Så det är ingen överraskelse. Vi må läsa lite i Romerbrevet. Det är Guds rättfärdighet ved tro på Jesus Kristus till alla och över alla som tror. En gång till. Det är Guds rättfärdighet ved tro på Jesus Kristus till alla och över alla som tror. För det är ingen skillnad. Alla har synd och manglar Guds härlighet. Och de, nettopp de som är syndare och manglar Guds härlighet, nettopp de, akkurat sånne folk, de blir rättfärdiggjort för intet av hans nåde ved förlösningen i Kristus Jesus. Kapitel 4 i Romerbrevet. Vad ska vi då säga att vår far Abraham uppnådde efter kjödet? Dersom Abraham blev rättfärdiggjort på grund av gärningar, då har han ju nog att rosa sig av. Men det har han icke för Gud. Icke en gång Abraham. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det blev tillregnet ham som rättfärdighet. Den som har gärningar får icke lönnen av nåde, men som noe han har förtjänt. Den däremot som icke har gärningar, men tror på han som rättfärdiggör den ugudelige, han får sin tro tillregnet som rättfärdighet. Abraham hade alltså ingenting att rosa sig av för Gud. Absolut ingenting. Och jag syns det är en nyttig detalj att ta med sig. Hvis du husker disse her figurerne vi liksom begynte med til begynnelsen her. Og de forskjellige nådeforkynnelsen som du kanskje har hørt. De vil altså gi det og med en liten ros. Fordi vi har da bidra litt. Jesus gjorde sitt, og så gjorde jeg mitt. Da har jeg noe å rose meg av. Hvis mitt liv krever en viss porsjon nåde, ja, da har jo jeg bidratt litt, og jeg kan faktisk rose meg litt. Men vår ros er utelukket, sier Bibelen. Utelukket. Og ikke engang Abraham, altså, kunne rose seg av noen ting. Det har han ikke for Gud. Ingenting. Jeg har altså ingenting å rose meg av, fordi all min rettferdighet, den har jeg fått. Det er en gave. Det er nåde at jeg har fått den rettferdigheten fra Gud. For av nåde er dere frelst ved tro. Kjente vers. Dette er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Å være frelst av nåde, det er en Guds gave. Det er ingenting vi kan rose oss av. Det er ingenting vi kan prestere. Slapp helt av. Når det gjelder din stilling i Kristus, så har du ingenting å komme med. Absolutt ingenting. Og det verset her sier at det er ikke av gjerninga. Det er ved tro. Og da sier han jo samtidig at det å tro, det er ingen gjerning. Å tro, det å høre noe. Å ta stilling til det du hører. Er det sant? Gjelder det? Den som tror på sønnen har evig liv. Igjen så er det sånn at det er en stilling. Det er ikke sånn at du muligens kanskje får det en gang. Om du tar det sammens. Nei, for da har du noe å rose av, nemlig. Vesentlig poeng. Du har ingenting å rose av. Du kan ikke ta det sammens. Du er nødt til å stole 100% på rettferdiggjørelse av tro. Og at det er en stilling som Gud plasserer det inn i. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Det er ikke den som får det til. Det er ikke den som tror nok, eller i store nok porsjoner, eller mest høylytt. Den som tror på sønnen, har evig liv. Og derfor så er din og min stilling, den er altså uforanderlig. Derfor så kan du og jeg stå opp i morgen, og så kan vi slå opp Johannes 3. Og så kan vi lese «Den som tror har evig liv». Og det kan du slå opp i kveld. Og du kan slå det opp i helga og i neste uke. Og det kommer til å stå der. Akkurat det bibelverset kommer til å stå der. Det er ganske trygg på at det kommer til å stå der. Du kan lese det når som helst. Og det gjelder. Din stilling blir ikke forandret av at du føler det mislykket. Og jeg har lyst til å si det sånn. Hvis du hører en stemme i ditt hjerte eller i ditt hode et eller annet sted, du kan ikke være frelst. Du som lever slik. Da tror jeg at det er Satan som er ute etter å ta fra deg frimodighet og frelsesvisshet og glede. Men hvis du hører en stemme som sier, du kan da vel ikke leve sånn du som hører Herren til? Ja, da er det den hellige ånd som ønsker å fortelle deg noe om livet ditt. Så det går an å høre på hvem som vil veilede deg, og hvem som vil rive gleden ifra deg. Men gå til Bibelen. Gå og les når Satan er ute etter å rive fra deg gleden og frelsesvissheten og frimodigheten. Gå til Bibelen, og så leser du. Det står her. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Jeg synes det er ufattelig deilig å være så bokstavtro at jeg tar det akkurat sånn som det står. Jeg trenger ikke å late som dette er bildet på noen ting. Jeg tror Gud mener det han sier, og jeg tror han sier det han mener. Når han sier at jeg har evig liv, og jeg kommer ikke til dom, og jeg har gått over fra døden til livet, så kan jeg få glede meg i det hver eneste dag. Altid vedvarende. Om mitt kjød og mitt hjerte svikter meg, så svikter ikke han. Så svikter ikke hans ord. Det er vedvarende. Vi må ta med et litt lengre avsnitt her ifra Romerbrevet 5. Romerbrevet 5 og fra vers 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, altså ved Adam, og døden på grunn av synden, det var ingen død der det ikke var synd. Men døden er et resultat av synd. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Så der er vi altså lik alle sammen. For vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Men likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme. Adam er faktisk et forbilde på en som skulle komme. Og virkningen av det Adam gjorde, den kjenner vi på alle sammen. Det er synd. Og det er død til alle mennesker. Den virkningen kjenner vi på. Men med nådegaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grunn av den enes fall, Adam, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene menneske Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Like gjennomtrengende er Jesu Kristi frelsesverk. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet, for dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. Og det er altså en gave. En gave som du og jeg tar imot, om du vil. For om døden kom til å herske ved denne ene, fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens, var ikke det et flott ord? Overstrømmende rikdom. En gang til. Hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Altså, vi har en nydelig fremtid, vi som har mottatt nådens og rettferdighetsgaven. Den gave. Den gave som du og jeg kan motta. Altså, kommer det liksom en oppsummering. Like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Vet du, det så unødvendig å gå fortapt. Hva det vi har lest her nå? Synda strømmer altså gjennom til alle mennesker. Men like stor makt og kraft det i det Jesus har gjort. Så det så unødvendig å ikke ta imot denne frelsen. Og om vi kan snu hele dette her på hodet, så kan vi si det slik. Det ei synd som fører i fortapelsen. Og det å ikke ville tro på Jesus Kristus. Så gjennomtrengende den enorme nåde og rettferdighetsgaven. Den overstrømmende rik. Så det vi leser her nå, du, det så unødvendig å gå fortapt. Frelsen ligger klar. Rettferdighetsgaven, nåden, det ferdig. Du skal ikke gjøre noen ting. Du skal ikke oppfylle noen ting. Du skal ikke ta det sammens. Du skal rope til Jesus, kan du skrive navnet mitt i livets bok, Jesus? Det det Jesus vil høre. For en ufattelig nåde. Da vi nå rettferdiggjort av tro. Da vi nå er nydelig med små ord. Da vi nå rettferdiggjort av tro. Altså, om du et følelsesmenneske som de her følelsene går opp og ned, og kanskje mange ganger for dagen føler du det både frelst og fortapt og det ene og det andre, da tror jeg du skal ta den setningen her, og så skal du spikre den opp på veggen og på dashbordet i bilen. Og på mobiltelefon. Det noen ting som har skjedd i den usynlige verden som du og jeg ikke kan vite og se uten at vi leser det som står her. Jeg kan ikke stå her og si at vi fullkomment rettferdiggjort av tro uten å ha lest i denne boka her. Dette da den eneste kilden jeg har til å vite at det sant. Jeg må se inn i den usynlige verden. Jeg må se inn i Guds himmelske verden for å se at det sånn. Og da skjønner du det at følelsene mine, tilstanden min, synda mi, opplevelsene mine, De drar av gårde, skjønner du, og tenker alt mulig rare ting. Og da det en måte å lære seg denne frimodigheten og gleden og frelsesvissheten, og det å se inn i Guds ord til stadighet. Og der står det, da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke sikkert du føler den freden, men du har fred likevel. Du står ikke opp om morgenen og jubler fordi at Norge har fred med Sverige, du heller. Ja, kanskje noen av oss gjør det, men det er ikke sånn at du kjenner følelsene, det banker i hjertet. Hvor herlig det er at vi har fred med Sverige. Men det er en stilling. Det er en stilling. Vi har fred. Det er en stilling du har. Du har fred med Gud. Fordi synda di er oppgjort. Ja, vi må slutte sånn at det blir kveldsmat på oss. Jeg hadde bare lyst til å ta med dette ordet her igjen til slutt. Den som hører mitt ord, det er knyttet til Guds ord. En uforgjengelig sed, som Øystein sa tidligere i dag. Det ordet kan gjenføde mennesker. Og da skrives navnet inn i livets bok. Den som hører mitt ord, sier Jesus, og tror han som har sendt meg, sier Jesus, altså Gud Fader. Tror du dette? Tar du imot det? Ja, da har du evig liv. Du kommer ikke til dom, men du er gått over fra døden til livet. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at din rettferdiggjørelsesgave, den gir du til alle som vil ta imot. Din nåde gir du med overstrømmende rikdom til alle som vil ta imot. Kjære Jesus, så ser du at tilstanden vår og følelsene våre og synda vår og sykdom og alt vi opplever i hverdagen, det tar så lett vekk troa på at vi faktisk er frelst. Vi begynner å tenke på at vi må jo bidra litt da. Vi må jo prestere litt. Skal ikke vi prestere noe? Jesus, hjelp oss til å innse det. Det er kun du som skal ha æren. Det er ingen ære til meg. Den er utelukket, om vi så heter Abraham eller Moses. Det er utelukket. Det er kun ved troen på det. Så gir du din fullkomne rettferdighet. Takk og priser deg for det, Jesus. Takk for at stillingen, den er uforanderlig. At vi kan få leve i det og hvile i det. Amen.